วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาย่อมต้องมีการติดต่อคบหาสมาคมกันนะคะการติดต่อสัมพันธ์กันนั้นก็อาจจะทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างบุคคลขึ้นเป็นความผูกพันที่กฎหมายรับรองที่เราเรียกว่าสัญญาสัญญานั้นเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งและในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นนะคะบุคคลอาจจะมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดหนี้ระหว่างกันขึ้นได้ดังนั้นรายการในวันนี้เราจะนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะและโมคิยะตลอดจนผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะและโมคิยะสัญญาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมอย่างไรสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญาเป็นอย่างไรตลอดจนหนี้คืออะไรมูลแห่งหนี้มีอย่างไรบ้างผลแห่งหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ตลอดจนหนี้จะระงับได้ด้วยเหตุใดบ้างโดยวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความกระจ่างในเรื่องต่างๆดังกล่าวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่านิติกรรมมีความหมายและมีลักษณะทั่วไปอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องความหมายของนิติกรรมเนี่ยนะคะมาตรา149ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะได้บัญญัติไว้ว่าหมายถึงการใดๆทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะคะมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะจากความหมายดังกล่าวนะคะก็จะอธิบายได้ว่านิติกรรมมีลักษณะทั่วไป5ประการนะคะคือประการแรกนี่ต้องมีการแสดงเจตนาของบุคคลให้ปรากฏวิธีการแสดงเจตนาก็อาจจะเป็นการแสดงเจตนาด้วยวาจาทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหรืออาจจะเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายก็ได้นะคะประการที่สองต้องมีการแสดงเจตนาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะคือต้องทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะเช่นผู้แสดงเจตนาเนี่ยทำนิติกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมายนะคะประการที่สามต้องแสดงเจตนาโดยสมัครใจนะคะคือเป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมโดยการตัดสินใจของตนเองโดยอิสระนะคะต้องไม่ใช่เกิดจากการสำคัญผิดถูกช่อชนหลอกลวงหรือบังคับข่มขู่ด้วยนะคะประการที่4นี้ต้องมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึงผู้แสดงเจตนาเนี่ยต้องมีความต้องการให้เกิดความผูกพันในทางกฎหมายขึ้นระหว่างบุคคลด้วยไม่ใช่เพียงพูดจากันล้อเล่นหรือว่าเป็นเพียงมารยาทในทางสังคมโดยที่ผู้แสดงเจตนาไม่ได้ต้องการให้มีความผูกพันกันในทางกฎหมายเลยนะคะลักษณะของนิติกรรมประการที่5ก็คือว่าต้องเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก่อให้เกิดผลก็คือความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิซึ่งก็ได้แก่การก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบไปแล้วนะคะถึงความหมายของนิติกรรมแล้วก็ลักษณะทั่วไปของนิติกรรมคราวนี้มาถึงคำถามที่ว่านิติกรรมนี้สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย
์ในเรื่องประเภทของนิติกรรมนะคะหากเราพิจารณาโดยอาศัยตัวผู้แสดงเจตนาเป็นเกณฑ์แล้วเราก็เราอาจแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือเป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลเพียงฝ่ายเดียวเราเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียวค่ะเช่นพินัยกรรมการบอกเลิกสัญญาหรือว่าการปลดหนี้นะคะประเภทที่2ก็คือเป็นนิติกรรมซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะคะโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีบุคคลจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เราเรียกว่านิติกรรมหลายฝ่ายค่ะเช่นสัญญาต่างๆเป็นต้นนะคะ
ค่ะอาจารย์คะในบางกรณีนิติกรรมที่ทำขึ้นอาจจะเป็นโมฆะได้เพราะสาเหตุอะไรนะคะ
สาเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะก็มีหลายประการนะคะสาเหตุประการแรกก็คือนิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะเช่นทำสัญญาจ้างมือปืนเพื่อไปลอบฆ่าคนนะคะสาเหตุประการที่สองก็คือนิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะคะหมายถึงต้องเป็นกรณีที่วัตถุประสงค์นั้นไม่อาจเป็นไปได้เลยนะคะในเวลาก่อนหรือขณะทำนิติกรรมค่ะตัวอย่างก็เช่นสัญญาซื้อขายบ้านนะคะถ้าคู่สัญญาเนี่ยไม่ทราบว่าขณะทำสัญญาเนี่ยบ้านที่ซื้อขายกันได้ถูกพายุพัดพังลงแล้วนะคะต้นสาเหตุประการที่3นิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะเช่นสัญญากู้เงินเพื่อนำไป ค้าโสเภณีนะคะสาเหตุประการที่4นะคะนิติกรรมนั้นไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษถ้าไม่ทำเป็นหนังสือนะคะและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีผลเป็นโมฆะได้นะคะสาเหตุประการที่5นะคะนิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาซ่อนเร้นซึ่งก็หมายถึงการแสดงเจตนาโดยที่ใจจริงๆแล้วน่ะผู้แสดงเจตนาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีผลผูกพันตามที่ได้แสดงเจตนาออกไปนะคะกรณีเช่นนี้นี่ถ้าอีกฝ่ายได้รู้ถึงเจตนาที่แท้จริงในใจของผู้แสดงเจตนาน่ะว่าไม่ต้องการผลผูกพันในทางกฎหมายการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนั้นก็เป็นโมฆะค่ะสาเหตุประการที่6ก็คือว่านิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาลวงนะคะคือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมคบกันแกล้งทำนิติกรรมขึ้นก็เพื่อหลอกบุคคลภายนอกทั้งที่ใจจริงๆแล้วนะเขาไม่ต้องการผูกพันกันตามกฎหมายเลยนะคะสาเหตุประการสุดท้ายก็คือว่านิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนะคะซึ่งได้แก่สำคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรมหรือสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมหรือว่าสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมค่ะ
ค่ะนักศึกษาคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะนะคะทีนี้ในกรณีของนิติกรรมที่เป็นโมกียะนะคะอาจารย์มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างที่สำคัญนะคะ
ค่ะสำหรับนิติกรรมที่เป็นโมกียะนี่นะคะอาจจะเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการนะคะประการแรกก็คือว่านิติกรรมนั้นทำขึ้นโดยบุคคลที่มีความสามารถบกพร่องนะคะซึ่งก็อาจจะได้แก่นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแต่ก็อาจจะมียกเว้นในบางกรณีนะคะหรืออาจจะเป็นนิติกรรมที่ทำโดยบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะหรือว่านิติกรรมที่ทำโดยบุคคลวิกลจริตและต้องมีการทำในขณะวิกลจริตและอีกฝ่ายต้องรู้ด้วยค่ะว่าผู้กระทำน่ะวิกลจริตนะคะหรืออาจจะเป็นนิติกรรมบางอย่างที่คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะคะสาเหตุประการที่2ก็คือว่านิติกรรมนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาโดยวิปริตการได้แก่การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลนะคะหรือว่าทรัพย์สินซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคะหรืออาจจะเป็นการแสดงเจตนาเพราะว่าถูกช่อชนนะคะถูกคนช่อชนซึ่งต้องถึงขนาดที่ถ้าไม่มีคนช่อชนเช่นนั้นก็จะไม่มีการทำนิติกรรมขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าคนช่อชนนั้นทำโดยบุคคลภายนอกนะคะนิติกรรมจะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายได้รู้หรือว่าคนจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้นด้วยนะคะสุดท้ายก็คือการแสดงเจตนาเพราะว่าถูกข่มขู่ว่าจะทำให้เกิดภัยที่ใกล้จะถึงนะคะและภัยนั้นต้องร้ายแรงถึงขนาดที่ทำให้ผู้แสดงเจตนาเนี่ยกลัวจนต้องทำนิติกรรมนั้นขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะเช่นค่ะเมื่อมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะแล้วเนี่ยนะคะมีปัญหาว่านิติกรรมที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะนั้นจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับผลของนิติกรรมที่เป็นโมฆะนั้นนะคะจะมีผลทางกฎหมายโดยสรุปก็คือว่านิติกรรมนั้นเสียเปล่าค่ะถือเท่ากับว่านิติกรรมนั้นไม่ได้ทำขึ้นเลยแล้วก็ไม่อ่านให้สัตยาบันได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดยังมีสิทธิ์อ้างความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นได้ด้วยนะคะส่วนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมก็ต้องคืนกันในฐานล่ามิควรได้ค่ะคือถ้าได้รับทรัพย์ไว้โดยสุจริตคู่กรณีก็จะต้องคืนทรัพย์สินเท่าที่เหลืออยู่แล้วก็ในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ถูกเรียกคืนนะคะนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาที่สุจริตด้วยค่ะส่วนผลของนิติกรรมที่เป็นโมกิยะนั้นนะคะนิติกรรมนั้นยังคงสมบูรณ์อยู่มีผลผูกพันคู่กรณีตามกฎหมายค่ะจนกว่าจะถูกบอกล้างนะคะผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมกิยกรรมนะคะก็ได้แก่บุคคลผู้ทำนิติกรรมโดยมีความสามารถบกพร่องนะคะหรือแสดงเจตนาวิปริตนะคะหรืออาจจะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีนะคะนอกจากนั้นอาจจะเป็นทายาทของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมกิยะถ้าผู้ทำนิติกรรมตายก่อนมีการบอกล้างนะคะการใช้สิทธิ์บอกล้างโมกิยกรรมก็ต้องบอกล้างภายใน1 ปีค่ะนับแต่เวลาที่อาจจะให้สัตยาบันได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10 ปีนะคะนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมกิยะนั้นและเมื่อโมกิยกรรมถูกบอกล้างแล้วนะคะกฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกแล้วก็ให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมซึ่งหากเป็นการพ้นวิสัยก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แทนนะคะแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมกิยกรรมต้องการจะให้โมกิยกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ตลอดไปนะคะไม่อาจถูกบอกล้างได้ก็จะต้องให้สัตยาบันแก่โมกิยกรรมนั้นค่ะโดยอ่านให้สัตยาบันได้ภายหลังจากที่เหตุแห่งโมกิยกรรมนั้นได้หมดไปแล้วนะคะหรือกรณีผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ก็อาจจะให้สัตยาบันได้เมื่อรู้ถึงโมกิยกรรมนั้นนะคะส่วนทายาทผู้ทำนิติกรรมก็อาจจะให้สัตยาบันได้เมื่อผู้ทำนิติกรรมตายค่ะ
ค่ะเช่นคะแล้วคำว่าสัญญาในทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับคำว่านิติกรรมที่เราได้พูดมาตอนต้นนั้นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของสัญญาตามกฎหมายนั้นนะคะจัดเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งค่ะซึ่งจะต้องมีคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะและด้วยเหตุที่สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งจึงต้องนำเอาหลักกฎหมายในเรื่องของนิติกรรมเนี่ยมาใช้บังคับแก่สัญญาด้วยนะคะเว้นแต่จะมีบัญญัติกฎหมายในเรื่องสัญญาบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะค่ะ
อาจารย์คะกรณีของสัญญาล่ะคะตามกฎหมายแล้วถือว่าสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใดคะ
ค่ะสัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกันนะคะปัญหาว่าสัญญาเกิดขึ้นเวลาใดนั้นน่ะเราแยกพิจารณาออกเป็น2กรณีนะคะคือกรณีที่มีการทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยรวมถึงการทำคำเสนอโดยทางโทรศัพท์ด้วยนะคะถ้าผู้เสนอไม่ได้ระบุระยะเวลาให้ทำคำเสนอไว้นะคะกฎหมายให้ทำคำเสนอกลับไปได้ทันทีในเวลาที่คำเสนอนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยสัญญาจึงเกิดขึ้นทันทีที่ผู้เสนอได้ทราบถึงคำสนองค่ะส่วนกรณีที่สัญญาทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะสัญญาย่อมเกิดขึ้นในเวลาที่คำสนองไปถึงผู้เสนอนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าตามเจตนาของผู้เสนอหรือตามปกติประเพณีเนี่ยไม่จำต้องมีคำบอกกล่าวสนองนะคะกฎหมายให้สัญญาเกิดขึ้นในเวลาที่มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับค่ะ
อาจารย์คะคู่สัญญาจะสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาที่ทำไว้ต่อกันได้ไหมคะ
ค่ะคู่สัญญาอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้นะคะโดยสิทธิในการเลิกสัญญาเนี่ยอาจจะเกิดจากการทำสัญญาเพื่อเลิกสัญญาที่เคยทำกันไว้นะคะหรือในสัญญานั่นเองเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้นะคะนอกจากนั้นสิทธิเลิกสัญญายังอาจเกิดจากกฎหมายเป็นอย่างให้สิทธิคู่สัญญาไว้นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3กรณีคือเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายอาจจะบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ชำระหนี้นะคะและถ้ายังไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลานั้นอีกฝ่ายก็มีสิทธิเลิกสัญญาได้ค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยเป็นข้อสาระสำคัญเมื่อไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดการชำระหนี้ก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายก็มีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้อีกเลยค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่การชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยนะคะเพราะความผิดของลูกหนี้กรณีเช่นนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วผลของการเลิกสัญญาจะเป็นอย่างไรคะ
ค่ะผลของการเลิกสัญญานะคะก็คือว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องให้อีกฝ่ายนึงได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะคะแต่ถ้าโดยสภาพไม่อาจจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้กฎหมายก็ให้ใช้เป็นเงินแทนค่ะและหากทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบเป็นเงินก็ต้องส่งคืนเงินโดยรวมดอกเบี้ยนะคะคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้นอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังให้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาในกฎหมายไม่ให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกนะคะหากปรากฏว่าบุคคลภายนอกนั้นได้สิทธิไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะ
ค่ะอาจารย์คะนอกจากเรื่องของนิติกรรมและสัญญาแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของเรายังอาจจะมีเรื่องหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหนี้คืออะไรคะแล้วเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะ
ค่ะหนี้ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี้ซึ่งมีหน้าที่ต้องกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินให้กับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าเจ้าหนี้นะคะโดยนี้อาจจะเกิดจากมูลเหตุแห่งหนี้ได้หลายอย่างนะคะเช่นว่าเกิดจากนิติกรรมสัญญาหรือเกิดจากละเมิดนะคะซึ่งผู้กระทำละเมิดในมีหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะหรืออาจจะเกิดจากการจัดการงานนอกสั่งแทนผู้อื่นซึ่งหากได้ทำไปในทางที่สมประโยชน์แล้วก็ตามความประสงค์ของผู้อื่นแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชดใช้เงินที่ตนได้จ่ายไปคืนได้นะคะหรือนี่นั้นอาจจะเกิดจากการที่บุคคลได้รับทรัพย์นั้นมาโดยเป็นล่ามิคนได้นะคะคือปราศจากมูลที่จะอ้างตามกฎหมายได้บุคคลนั้นก็มีหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนนะคะนอกจากนั้นแล้วนี่ยังอาจจะมีมูลเหตุมาจากเหตุอื่นๆนะคะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อมีหนี้ขึ้นนะคะก็ย่อมก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ขึ้นในระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะคือเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะคะส่วนลูกหนี้ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นะคะถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้แล้วหนี้ก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าถึงกำหนดชำระหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามหน้าที่ของตนลูกหนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผิดนัดค่ะซึ่งผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็คือว่านอกจากลูกหนี้จะต้องชำระหนี้แล้วนะคะลูกหนี้ยังต้องรับผิดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคือว่ากรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงของมูลหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้นะคะหรือกรณีผิดนัดทำให้การชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์บอกปัดไม่รับชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ได้ด้วยนะคะ ส่วนกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัดนะคะหรือว่าการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากระหว่างผิดนัดเนี่ยนะคะลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดในความเสียหายนั้นเว้นแต่ในกรณีที่แม้ว่าลูกหนี้จะได้ชำระหนี้ตามกำหนดนะคะความเสียหายก็ยังคงมีอยู่นั่นเองนะคะและถ้าเป็นหนี้เงินนะคะลูกหนี้ก็ต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ7ครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นด้วยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้เจ้าหนี้จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะ
ค่ะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิ์ฟ้องให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้นะคะเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ทำได้นะคะค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ต้องชำระหนี้โดยการกระทำการบางอย่างนะคะซึ่งไม่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของลูกหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลภายนอกเนี่ยกระทำการแทนลูกหนี้โดยลูกหนี้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้นะคะส่วนกรณีที่ลูกหนี้นี่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการทำนิติกรรมบางอย่างแล้วลูกหนี้ไม่ทำนะคะเจ้าหนี้ก็อาจจะขอให้ศาลสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะคะหรือกรณีที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการงดเว้นการอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องให้รื้อถอนการที่ได้ทำลงไปแล้วโดยที่ให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายนะคะและให้จัดการอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยนะคะและหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าชำระหนี้ล่าช้านะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายทดแทนความเสียหายได้ด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วหนี้อาจจะระงับไปได้ด้วยเหตุใดบ้างคะ
ค่ะนี่ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะระงับสิ้นไปด้วยเหตุต่างๆกันนะคะได้แก่การชำระหนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะหรืออาจจะระงับไปด้วยการที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะการหักกลบลบหนี้นะคะในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างมีหนี้ที่ต้องชำระแก่กันนะคะหนี้ก็ย่อมระงับไปเพียงจำนวนหนี้ที่ตรงกันนะคะหรือการแปลงหนี้เดิมเป็นหนี้ใหม่หนี้เดิมก็ย่อมระงับไปแล้วก็ให้ผูกพันกันตามหนี้ใหม่นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีเหตุมาจากการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สิทธิและความรับผิดในหนี้รายหนึ่งเนี่ยตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันนะคะหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปได้ค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้สาระสำคัญเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและหนี้จากอาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์จิตราเพียรล้ำเลิศให้เกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ